Host reportéra Tomáše Poláčka.
Dalším hostem reportéra v Truhlářské ulici je můj oblíbený hudební publicista, novinář Pavel Klusák. Pavle, vítám vás.
Buďte zdrav.
Zvu si vás čerstvě po tom, co jsem dočetl tlustou knížku, kterou jste věnoval překvapivě. Dřív bych to do vás neřekl, Karlu Gottovi. Než jsem se do ní začetl, tak jsem si párkrát někde vyslechl, nebo jsem se dočetl, že bude jakoby kritická, nejkritičtější zatím. Pak mě to hrozně mile překvapilo, že nemám ten pocit, že byste byl zlej na toho Karla. Že vůbec vlastně nevím zpětně, jestli je mi ten člověk sympatický, anebo vlastně není po té vaší knížce, že jste mě nenutil vlastně do zaujetí nějakého postoje podobného.
Pro mě samotného se pohled na Karla Gotta během té práce taky proměňoval. Jo. Když jsem byl někde na počátku 60. let, tak jsem si říkal, podívejme, jak z toho vychází jako takový zásadní hrdina, který táhne tu scénu vpřed nějak. No a pak se to zase proměňuje. Ale chci říct, že nějaká moje základní metoda byla opravdu popsat Gottovu dráhu v kontextech, tak aby to něco řeklo i o vývoji československé zábavy, popu, té kulturní a popkulturní scény, takže tam jako v jádru knihy není nějaká tendence soudit. Jo? A vlastně jsem i docela rád, že jste to přečetl svižně po tom vydání, protože je to nejlepší způsob, jak nepodlehnout nějakým jakoby mýtům nebo představám. Jo?
Na druhou stranu, vy jste člověk, kterým bylo 20, jestli se nepletu, v době revoluce. Patříte do takové ty intelektuálnější, kulturnější elity společenské, myslím. A právě proto bych očekával, že jste museli mít hroznou pivku, hlavně v mládí, na tu normalizační populární hudbu. Že tam musel být dlouho nějaký blok, protože to patří vlastně k lidem vašeho typu, který celý svoje dětství a dospívání byli nuceni to poslouchat, ten omezený výsek z té muziky.
No, nucen byl každý, kdo nechal zapnutá dobová média, což ale máte pravdu, že v domácnostech se většinou dělo, pokud to nebyly nějaké opravdu výjimečnější domácnosti, tak to je taky důvod, proč o Karlu Gottovi velmi dobře věděli i ti, kdo jako nepatřili k jeho posluchačům. Jestli mám na něco pivku, nevím, ale léta plynula a já jsem viděl, že tu normalizační scénu nebo tu pop music, tu oficiálnější, řekněme po roce 1968 do začátku 90. let, nikdo příliš nepopisuje. Teď samozřejmě našly by se nějaké výjimky, studie, texty, jo. Ale příliš toho nevzniklo a mimo jiné udělal seriál pro Český rozhlas, který se jmenuje Podivný show business a to je 5,5 hodin na tohle téma. A myslím, že během těch posledních 4-5 let, kdy jsem takhle občas něco udělal, jsem začal být čím dál víc přesvědčený, že i když mladí lidi samozřejmě poslouchají úplně jinou hudbu a nechtějí se tak úplně zabývat podivnostmi ze 70. let, takže to téma normalizace se vrací. Jo? Téma nějakého stavu věcí, kdy všichni jsou dlouhodobě buď nespokojení, anebo vědí, že se žije nějaká veřejná lež, řekněme, ale ten stav velmi dlouho trvá. No a pak tam jsou takový absurdní aspekty, jakože producentem zábavy najednou je monopolně pouze stát a jeho instituce. O, stát asi není úplně ideální producent toho, co má být jako lehké zboží, trendy, něco, co má vznikat mnohem přirozeněji. O, takže
mně jde možná i o to, že já jsem vás měl vždycky zažitýho jako člověka, který mi otevírá obzory hlavně v takový avantgardní hudbě, v alternativní hudbě. I to je důvod, proč bych před 10 lety si netypl, že zrovna vy se stanete takovým monografistou Karla Gotta, ale to možná ani vás by někdy v 25 nenapadlo, že jednou se stanete autorem takovýhle knížky.
Ne, já už jsem to někde říkal, my když jsme studovali na FAMU v 90. letech, tak s Markem Najbertem, s kterým jsme si byli nejblíž a vlastně všechno, co bylo možné, tak jsme dělali spolu, tak s Najbertem jsme udělali film, který se jmenuje Vynález krásy. Je to famácký film, má asi 20 minut. Marek Najbert byl studentem katedry dokumentu. A proto tenhle ten film vypadá jako dokument, ale je to padělek dokumentu. Je to, jak se říká anglicky, mockumentary. A to je film o tom, že Karel Gott je ve skutečnosti robot. Že existuje takový prostý pán v takové chalupě na vesnici, celá scenérie toho filmu je naprosto antipopová, jste v takové jako zanedbanější trošku chaloupce někde na českém venkově, no a postupně se ukazuje, že tenhle muž kdysi svojí ženě pro radost sestrojil toho Karla, který je udělaný vlastně geniálně a jak se říká v tom filmu, Karel nikdy nepřestane zpívat. Jo. A bylo nám 24, 25 a já jsem si myslel, že tím jsem se s Karlem Gottem vyrovnal už navždycky. Jo, že to je anekdota a že už můžu psát teda o hudbě malých divadel a alternativách a o world music a o orchestru Agon a že tohle... Tam ještě navíc, v okamžiku, kdy jste hudební novinář, tak vy si přijdete pro nějakou jazzovou desku na firmu a oni vám řeknou, no jo, ale je tady ta novinka Karla Gotta, to by měl někdo napsat. A vy řeknete, člověče, já ale píšu o jiných věcech. A oni řeknou, no ale pro koho jiného je to úkol než pro tebe? Vždyť to je fenomén. No, takhle jako vždycky jako někde se zjeví, jako OK, dáme ti tuhletu alternativu, ale přihoď si k tomu ještě Madonu, to zvládneš, jo? To je přece fenomén. Takže já jsem věděl, že tohle to přenechám jiným žurnalistům, no ale dohnalo mě to. Jak vidíte, tak nějaký komentáře k té éře nejenom 70. a 80. let, jo, k tomu zajímavému, podivnému, vlastně nekvalitnímu zboží, ale i k tomu vývoji od konce kultu osobnosti, od půlky 50. let dál, najednou mě to začalo celý zajímat.
Jo, a pojal jste to velmi poctivě, tu knížku, je to fakt jako vyzdrojovaný hodně, hodně dobře. Předpokládám, že ten filmík, který jste na škole udělali s Najbertem, nikdy nemohl vidět Karel Gott, že to šlo mimo úplně jeho horizont.
On je na YouTube, protože se stal součástí nějakého televizního pásma, myslím si, že pořadu Průvan. A naši společní přátelé a spolupracovníci mi říkali, že Gottovi o něm vědí, ale vlastně nevím, jestli jim někdo o tom jen řekl, nebo jestli to měl možnost Karel Gott vidět. Každopádně jako o tom mluvili velmi hořce a někdo z té rodiny o tom mluvil jako o takovém nepochybném aktu jako nepřátelství, jo? Což samozřejmě tak není. Jo? Ten film je spíš nějakým obrazem, jo? Nějakým podotekem trochu jiného typu, než je nepřátelství.
No a to už se dostáváme k věcem, kterými navzdory těm 400 přečteným stránkám vaší knihy nejsou jasný. Vůbec jsem vlastně nepochopil, jestli měl ten Karel Gott smysl pro humor. Z té vaší knížky, kdybych žil mimo, eno se spolíhal vlastně na vaší knihu, tak bych spíš řekl, že ne. Protože tam vlastně, pokud se nebude, to není ani jedna zmínka nějakého fakt dobrýho fóru, který by ať už na někoho narafičil nebo pronesl. Co myslíte? Jenom to se nedostalo do knížky, anebo doopravdy trpěl tím, že se bral až příliš vážně na to, aby dělal dobrý fóry?
Máte pravdu možná, že jako povahový rysy tohohle typu nejsou tak úplně tématem té knihy a možná, že by to v něčem pomohlo. Jo? Ta chuť vědět, jaký byl Karel Gott doopravdy, jo? To spojuje generace publika právě proto, že ta jeho veřejná tvář tak trochu maská, nebo možná jako... Anebo nechme to. Že ta veřejná tvář tak převažovala. Jo? Já si vybavuju momenty, který jsem buď to četl, nebo viděl na nějakém videu. On nepochybně, protože byl dobrý společník a lidi se opravdu jako v jeho přítomnosti cítili fajn. To říká mnoho lidí a já to můžu potvrdit z těch několika setkání taky. Tak součástí toho, že vlastně jako uměl vytvořit dobrou náladu, byla schopnost udělat vtip. Jo. Já si vybavuju... To byl nějaký film z Primy a to jsem velmi ocenil. On čekal na nějaké vystoupení a ne úplně důvtipná moderátorka mu kladla nějaké otázky v šatně. A on, aby zabavil sebe, myslím, jí velmi jako přesvědčil na fleku, že aby zpěvák zpíval opravdu dobře, měl by trochu trpět. A proto on nosí o číslo menší boty na stage. Jo. A ona se úplně vykulila a řekla, opravdu. No a on řekl něco jako, ježišmarja, samozřejmě, že to je blbost. Jo. Ale byla to vystavěná, rychlá, velmi vtipná věc. Takže jo, myslím si, že na téhleté úrovni a pohotové momenty se počítají samozřejmě. To je skvělý. Tak tam bych vám dal za pravdu.
Tak to mě napadí další věci, kterými navzdory tomu, že fakt jste představil Gotta dost plasticky, nebyly úplně jasný. A to je třeba to, jestli uměl opravdu hodně dávat jakoby lásku jiným lidem. Asi svojí mamince, pochopil jsem, že s tatínkem to bylo komplikovanější ten vztah. Možná Štajdlovi, jako největšímu spolupracovníku na konci 60.
let. Myslíte Jiřího Štajdla?
Myslím Jirku Štajdla jako textaře. Ale pak vlastně nevím, v té knižce už jsem nenašel něco, že by doopravdy někoho ctil strašně a evidentně ho miloval. Byl takový, že to uměl, že to měl v sobě?
Několik levelů odpovědi. Velmi cenný rozhovor pro tu knihu. Upřímnej, naprosto neskandální, ale opravdu výpověď mi dal Ondřej Soukup, který s ním hrál v 80. letech a na začátku 90.
To je známá historka, kterou známe i z písničky Pražského výběru Prachy jenom prachy nečekají, která je vlastně reakcí na to takovou vtipnou, že odešel z výběru tehdy do kapely Karla Gotta.
Ano, to opomíním a já jsem podobně jako vy teď se ptal Ondřeje Soukupa, kdo z té kapely, která spolu trávila tolik času na těch cestách, byl s Karlem Gottem největší kámoš. A on se tak zamyslel, trochu si povzdech a řekl, Pavle, tam moc nebyly žádný kámoši. To byla profesionální záležitost. A dalo mu docela práci rozpomenout se na přátelé, kamarády Karla Gotta v té době. Mluvil třeba o nějakém historikovi, s kterým se Karel rád scházel a mluvil mimo jiné i o dějinách, což o moderních dějinách, což ho zajímalo, že jo. Ale není náhoda, že jste zmínil toho Jiřího Štajdla. Myslím si, že takový blízký přátelství a zároveň jako profesní kumpánství, jemu se už to potom jako špatně hledalo. To taky jako nenajdete patrně snadno. Když se ptáte, jak komu dokázal, jak byl schopen, jak si dávat lásku, já se takhle neptám, nezlobte se. Mm-hmm.
Ne, já se jenom snažím doplňovat, co dělám tak jako sobecky kvůli sobě. Ještě ten obrázek, protože tuším, že jste nemohl zdaleka použít všechno do té knížky, všechno, co víte. A tak mě tyhle věci budou zajímat ještě chvíli. No co já jsem si složil? Můj dojem z té knížky je takovej, že to nebyl špatný ani zlej člověk, že to byl mimořádně talentovaný pěvák, že jo, zvlášť teda samozřejmě na tom začátku, jak už jste zmínil vy, to byla extra třída, to je možná zajímavý, že kdyby on nějakou tragickou smrtí zemřel třeba v těch 627 letech, takže by dneska byl velká legenda pro všechny. Jakože dneska by se na něj ještě vzpomínalo, kdyby umřel v nějakém roce 67, 68 třeba Karel Gott, tak to by byla postava.
To asi ano, protože v té době už od toho rozhraní let 64, v roce 44 vyhrál toho Slavíka s takovou slávou, tak od té doby už opravdu byl tou celonárodní hvězdou. Takže to, tam těch pár let té slávy, té opravdu velké by bylo. Do té doby on prostě nebyl tak slavný. No.
Ale jak sám říkáte, že to v podstatě byla tehdy reakce na to dobrý ze západní muziky v těch 60. letech, že to mělo prostě úroveň a byla tam naděje na jistý progres, která pak zhasla na přelomu těch 60. a 70., kdy se jakoby nechal, jestli jsem správně pochopil vaši knižku, kdy se nechal zaškatulkovat a podle mě hlavně teda tím západoněmeckým trhem, který si ho dosadil do té škatulky takzvaných šlágrů.
Ten západoněmecký trh byl pro Karla Gotta a ty jeho muzikanty, bratry Štajdlovi, další lekcí. Jednou lekcí byl pobyt v Americe, v Las Vegas, a druhou ten už tehdy velmi zručný marketing těch západních Němců, kteří mimo jiné už tehdy měli počítače, o tom se píše v těch článcích, a prostě sledovali, kdy lidé vypínají televizi, samozřejmě kolik desek se prodá, jakým způsobem reaguje mladý publikum. Pro mě bylo třeba zajímavý dívat se, nebo aspoň teda do té míry, do jaké jsem to dokázal, jakým způsobem se Karel Gott objevoval v Bravíčku, západoněmeckém, protože to je časopis pro mladěchy. A tam, on tam byl v rámci rozjezdu nějaké kariéry, ale potom už patřil mnohem víc hudbě střední generace, něčemu usedlejšímu, takže ta média jako Bravo už jako si šla jinam. Ale zvlášť v těch začátcích ho tam prostě jako vidíme vedle třeba francouzských zpěvaček. Najednou jako ta evropská scéna tehdy fungovala jako určitá naděje i pro ty Němce. Že jo? A ten Karel tak fungoval jako naděje, že je nepřeválcuje angloamerická muzika zcela. Že jim prostě neodloudí angloamerické kapely veškeré mladé publikum. No, mladé a středně mladé.
No, ale já jsem si
myslím, že... se ptal možná na něco úplně jiného,
sorry. Že to je správně, že se vás ptám takhle, že se vlastně doplňuju ty věci, že já nenutím, abyste vyprávil, co v té knižce se lidi přečtou, ale že se ptám...
No, mohli bychom o ní ztratit pár slov, ale to je
jo, taky ztratíme... To jde vedle sebe, ale jenom se dopředu omlouvám, že se na to ptám dál. Z té knížky jsem nepochopil, jestli vy to vůbec tušíte teda, jestli ho to vlastně hnětlo potom, dejme tomu v těch 70. 80. že pravděpodobně nedělá úplně tu muziku, ze který jakoby vzešel, kterou chtěl dělat, když byl 20-letý kluk, který podle mě měl obrovský přelet o muzice, o jazzu, o rock'n'rollu.
Jo, jo, jo.
O začínajícím roku podle mě měl přelet a byl to člověk, který opravdu sbíral gramofonové desky a... Myslím, že jako byl na vysoký poschodecký úrovni. No,
Jiří Černý píše, že mu přivezl ze světa spoustu cenných desek a že co se týče vkusu, tak v okamžiku, kdy nemluvili o tom, co Gott zpívá, ale co oba poslouchají, takže to byly skvělý a ještě navíc jaksi vášní naplněný hovory.
Já si myslím, že kdybychom tady mluvili o jazzu a Karel tady seděl s náma, tak by nás totálně převalcovali.
No, jako. To si nejsem jist, ale v určitých letech to patřilo opravdu k té vášně a ještě navíc oni do toho světa jezdili a ty desky si mohli přivážet, což bylo velký privilegium, to tady málo kdo mohl. Ale co bylo jádro té otázky?
Jádro té otázky, já nevím, já už teďka myslím trošku napřed, já si teďka říkám právě...
Ne, ale to byla docela zajímavá otázka, pojďte, ještě to zrekonstruujeme. Co to bylo? Jo, vy jste se ptali, jestli ho to hnětlo.
Ano, jestli... třeba v roce 75 nebo 85, jestli vlastně si říká, ale já jsem chtěl přece v roce 65 dělat úplně jinou muziku, než teďka dělám.
No, ti doboví svědkové říkají, že nehnětlo. Že on byl tak zaměřený na to, aby se dobře potkal s publikem, aby to, co dělá, jaksi šlo směrem k širokému publiku, aby to vlastně pojišťovalo jako úspěch na mainstreamové scéně, tak to pro něj bylo podstatnější, než jestli zpívá svůj milovaný žánr. Jo. Lidé jako Lubomír Dodůška, kteří tehdy psali ať už články nebo encyklopedický hesla, v Melodii tehdy vyšel časopis, článek, který se jmenuje Karel Gott si s popularitou nezahrává. Jo. A ten Dodůška i v okamžiku, kdy psal encyklopedický heslo, tak to tam napsal vlastně ne diplomaticky, ale strašně šikovně. On napsal, nikdo u nás nedělá tak dobrá a vědomá rozhodnutí ve prospěch své kariéry jako Karel Gott. No a to vlastně, když já jsem odkryl v nějaký dobový zaprášený encyklopedii, kterou si můžete koupit v každém třetím antikvariátu, tak jsem si říkal, jak skvělý formulace jsou ukrytý v knížkách, které vlastně jsou běžně dostupné. Někde se válej, akorát vlastně vám třeba málo komu padne oko na něco, co je potřeba odtamtud jako vychytit. Jo. A bral jsem to, zrovna tuhletu formulaci pana Dorůžky, jako potvrzení toho, k čemu jsem se dobral prostě jinými cestami.
No, jako bych při četbě té vaší knížky nakonec dospěl k představě o tom Karlu Gottovi, že on až příliš podlehl dojmu, že ten jeho zpěv a ta jeho prostě prezentace, že je léčivá. A jako by se na tom zakládal, možná prostě v tomhle tom je taková jistá domýšlivost,
jenomže
možná
jemu,
přecenění sebe sama z jeho strany.
Jenomže jemu chodili lidé říkat prostě od těch raných 60. let, že jim to pomáhá. Když se podíváte na tu knížku, říkám to písní, kterou napsali s Jiřím Štajdlem a vyšla v roce 68, takové jakoby rané paměti, nebo jak jsem dosáhl toho úspěchu, tak už tam jsou jakoby dopisy čtenářů nebo ohlasy téměř jako této úpěnlivosti. Já jsem vlastně nikdy nedokázal přijít na to, nakolik reálná je třeba historka. Já si myslím, že to by mohla být povídka třeba z nějakého Hitchcockova seriálu nebo od Julia Cortazara. Karel Gott jede autem. Div nesrazí nějakého člověka, před kterým zastaví a vyleze, aby se podívali, jestli ten člověk není zraněný, a ten člověk říká, konečně jste tady, konečně jste tady, a táhne ho do domu. Jo, to je úplně jako povídková scéna a tam jsou jako květiny na stole, téměř je to jako přichystaný pro hosta, a ten Karel Gott postupně pochopí, že ten člověk mu delší dobu psal, ale Gott samozřejmě nestíhá otvírat a číst všechny dopisy fanoušků. A tento člověk mu psal, že postupně hluchne, ztrácí sluch a že by si přál, aby mu Karel Gott zaspíval ještě předtím, než konečně ohluchne. A teď ten hluchý muž, tam jsou nějaký dva muži, jo, mu píše na papír, přijel jste pozdě, ale přesto vám děkuji. A ten Gott, aby zachránil situaci, píše na ten papír, nespívám už zdaleka tak dobře jako dřív, nemusíte litovat. Jo. A to je prostě povídková scéna. No. A bylo by velmi krásný, kdyby se to stalo.
Ale vy tomu nevěříte. Já tomu taky nevěřím.
No.
Z celý ty vaší knížky vyplývá, že Karel Gott jako mistrně fabuloval, nebo tak jako si přibarvoval vlastně ten svůj život celý a možná tomu často sám i uvěřil. Po čase.
Ale ta poslední knížka, to jsou věci, které do té knihy jako nemá cenu psát, nebo by to tam bylo někde na okraji. Ta poslední tlustá kniha, jak se jmenuje, Má cesta za štěstím, jo? Ta Gottova vlastní biografie, kterou spolu s ním ještě jako teda samozřejmě, což je normální, psali nějací ghostwriteri, tak tam jsou třeba vynechané některé příběhy, které dřív Gott vyprávěl. Jo, anebo se tak jako podílel na tom, aby se to tradovalo dál. Já si myslím, že to jsou třeba momenty, které byly vyfabulované a on nechtěl tu poslední knihu tím zatížit, tak to prostě vyndal. Jo, nebo řekl si tenhle ten mýtus, co kdyby mě někdo chytil jako za ruku, že je to vymyšlený, necháme to bejt. No.
Ale jakoby on měl pocit, že třeba ta doba stojí fakt za málo, nevím tomu 70. leta, ale můj hlas a můj zpěv vám, mý Češi, jakoby může pomoct ty špatný časy, proto jsem tady, abych vám pomohl. Jo, že takhle uvažoval tím stylem. Sice to stojí za hovno, ale jsem tady já, abyste byli jakoby přece jenom aspoň šťastní. Takhle jakože uvažoval. Že, proto říkám, že si myslel, že ten jeho zpěv má obrovskou moc, která dokáže vynahradit lidem i to, že je nesvoboda, dejme tomu. Zvláštní uvažování.
K tomu mám několik věcí. Jednak těším se na vznikající film Filipa Remundi, který vlastně se zaměřuje na fanoušky Karla Gotta v bývalém Sovětském svazu, ale myslím si, že i v NDR nebo na Kubě Jo. Zkrátka a dobře v tom teritoriu, kam dolehla sláva Karla Gotta. A právě o tomhle tom to je. Jo. O nějaké moci toho hlasu pohnout lidmi. Tam jsou záběry zubaře, zubního lékaře, který pouští toho Gotta těm lidem ne přímo teda jako anestetikum, ale jako něco, co je má uvést do takového jako spokojenějšího stavu. To je poměrně absurdní obraz, jo, ten obraz a ten hlas Karla Gotta v té zubařské ordinaci, to v nějaké prezentaci už Filip Remunda pouštěl, takže jsem na tenhle ten film zvědavý, ale...
Ale uznáváte sám, že to je bizarní, že to jsou prostě asi výjimky, že zase, že by byly tisíce lidí na Kubě, kteří tohle dělají, to o tom silně pochybuju.
Ne, ale... S hlasem Valdy Matušky by to nikdy nikdo neprováděl, jo. Nebo Neckáře, nebo Hanky Zagorový. Tam tahle ta pseudomystika nebo postavení jako té výsostné hvězdy jakoby nebylo, že jo. A je zajímavá věc, že my zas a znova mluvíme o Karlu Gottovi. Jenomže stejně zajímavý pro mě je ptát se na reakce publika, na to vlastně, jak se stalo, že tak velké množství lidí jako zase a znova stvrzovalo tu popularitu? Je pro mě zajímavý ptát se na dobová média. Vlastně bych chtěl vědět ještě víc o tom, jak to chodilo tehdy v Československém rozhlasu nebo v Suprafonu, v televizi. Televize se teď docela dobře stará o svoji historii a musím říct, že historik a analytik Milan Kruml mi strašně pomohl.
Já s ním chodím venčit psy, on bydlí ve Vysočanech u nás. A...
Tak já si ho budu pozdravovat sám, ale pozdravujte ho taky. To bylo bezvadný. Takže pro mě... Já jsem si vlastně nepřál, aby se celá ta kniha točila jenom kolem toho Karla. Právě proto, že těch příběhů, které jsou naprosto soustředěné na něj, už jsme jako slyšeli dost, jo? Nebo variant tohohle příběhu. Já se vlastně ptám i na právě ty jiné dobové vrstvy, jako jsou média nebo jako je publikum, jo? A jestliže některé ty knihy předtím dávaly pozor, aby byly dostatečně ohleduplný nebo vstřícný ke Karlu Gottovi, tak já bych chtěl být ohleduplný a vstřícný k té veřejnosti, která vždycky by měla být jakýsi hlavním adresátem u publicistů. Že?
No vy tam rozvíjíte strašně zajímavý příběhy. Jeden z těch příběhů je... jeho manažera z konce 60. let, pana Spurnýho, který... My teď letos totiž máme 50 let od té takzvané cviční emigrace, kdy se Štajdlovým a s Felixem Slováčkem odjeli asi na, nevím, na 4 měsíce do NSR, do západního Německa. Vy tam kladete velký důraz na to, že jedním z hlavních důvodů bylo to, že v té době už byl ve vazbě Gottův donedávna v té době
manažer. František Spurný, ano.
Pan Spurný. Ten příběh mně připadá jakoby neuvěřitelný a pro mě byl novej, ale vlastně to říkám proto, že jsem nepochopil z té knížky, jestli třeba ten Gott se potom o tyhle ty lidi trochu jako chtěl a uměl postarat. Já jsem viděl ten film o ty Špátový nedávnej, kde ta Marta Kubišová, ale člověk neví, do jaký míry je to zdvořilost taková, kde říká, že jí pomáhal ten Karel Gott. Jo? Ale nejsem si jistý, jestli vlastně jaký on byl, jestli těmhle lidem potom jakoby aspoň pomáhal jako soukromně. Těm, kteří neměli to štěstí během té normalizace, nedokázali se s tím srovnat, vypořádat, uspět už.
Nedokázali se srovnat s tou kolaborací, myslíte?
No už prostě bylo po té kariéře, takhle bych to shrnul. Nebo byla mnohem menší.
Já tomu rozumím. Vy se ptáte, nakolik Karel Gott pak jako ještě se hlásil nebo pomáhal lidem, jako byli Spurný nebo Marta Kubišová.
No, tam se i na to, jestli vlastně on, který evidentně pro něj byla kariéra a zpívání tak důležitý, že se snažil chovat jakoby... tak, aby jako nerebeloval určitě, tak jestli v jádru věděl, že to celý je prostě špatný a jestli v soukromí se snažil třeba těm lidem, kteří měli problémy, pomáhat za tý normalizace.
Jestliže o té pomoci v té mojí knížce moc není, tak je to proto, že já jsem to prostě nevypátral. Já jsem se ptal taky tímhletím způsobem, je nepochybně slabina, že jsem prostě neměl jaksi odvahu a organizovanost zavolat Martě Kubišový přímo. To jsem mohl udělat. Ale snažil jsem se něco vyčíst a ptát se různých lidí. Někdo třeba mě přesvědčoval, že Gott pomáhal brněnskému disidentovi jménem Opavský, jenomže já jsem prostě nevypátral žádnou jistou verzi. Karel Gott tyhle věci dělal s takovou obavou a tak tajně, jo, že se to blbě rekonstruuje. Novinářka Irena Gérová napsala moc pěkný takový novinový vzpomínky. Já se omlouvám a teď si nevzpomenu na titul té knihy. Každopádně tam popisuje situaci podepisování několika vět, kdy ještě s někým někde v Lucerně přesvědčovali Karla Gotta. A Karel Gott jim, no, protože to vlastně bylo setkání Karla Gotta a Václava Havla během roku 1989. A Karel Gott říkal, že pokud se snaží něčemu pomoct, pak striktně soukromně. Říkal, vím, na které dveře můžu zaklepat a s kým mohu mluvit, ale aby podepsal nějakou petici nebo tohle, to striktně nechtěl. A vysvětloval těm lidem, kteří už byli vlastně dost aktivizovaní v roce 1989, že prostě jeho stylem, jeho taktikou jedinou možnou je dělat tohleto na co nejsoukromnější bázi. Jo. No tak oni odešli s nepořízenou a několik vět jim podepsali Marie Rotrová a jiný lidi. A tak
Hana Zagorová.
No. A ta, no, Rotrová, ale na druhou stranu, ta Rotrová to udělala na gotových padesátinách, což je, no to je jedno.
Na druhou
no.
stranu si teďka vybavuju odstavec z vaší knihy, kde už zmíněný Ondra Soukup říká, že když on podepsal několik vět, tak šel za svým kapelníkem, za Karlem Gottem, a nějak se optal, jestli mu to nevadí a on říkal, kdyby ti dělali problémy, tak budou mít problémy se mnou, že jako by ho podpořil v tom toho.
Ano, to je příhoda, kterou Ondřej Soukup řekl nejenom mě, ale publikoval ji opakovaně a i on, i ten kapelník Pavel Větrovec, ne, Pavel Forst, kytarista, který to podepsal taky, dostali jakoby velký support od toho Gotta, který věděl, že nevím, jestli to bylo tím rokem 89, nebo to, že někde jako už se může zapřít.
Mě by prostě zajímalo, to už se stáváme moc daleko, protože to nemůžete vědět, jestli když byli spolu o půlnoci na baru v roce 80, nebo v roce 75, nebo v roce 85, tak ten Gott říkal, jsou to kurvy ty komunisti po třetím drinku. To by mě prostě strašně zajímalo.
Jiří Černý píše, jo, já vždycky jako to říkám takhle vyzdrojovaně, jo. Jiří Černý patří k těm, kdo píší, že málo kdo vedl tak oprsklý antikomunistický řeči tehdy, jako Karel Gott, jo, v tom soukromí, jo, ale i s některými těmi hodnostáři přímo, jo. Tyhle, malý moment, já jenom nechte mě si to formulovat. Jo. On byl nepochybně traumatizovaný určitým tlakem, v kterým se ocitl právě od toho roku 1971. A on věděl, že pokud ten rámec kariéry má pokračovat, i ty výjezdy na západ, i nějaký jako zásadní příležitosti tady. Takže bohužel musí jaksi jít na ruku tomu řediteli Pragokoncertu, Františku Hrabalovi a několika dalším podobným figurám, ale ten Hrabal, to je figura, o které se vlastně potom natočil film režiséra Víta Olmera, ta naše písnička Česká 2, o takové té spupnosti jaksi dobové. Nicméně ten příběh pořád, jako myslím, nebyl tak úplně rozkrytý. A jestliže třeba Marta Kubišová říká, že ten Hrabal se občas vytahoval někde v poloopilosti, že jemu nevelí nikdo v Československu, ale nikdo někde výš, no tak samozřejmě člověka napadá, co všechno tohle znamená, že?
To jste mi připomněl, jenom pár momentů v té knižce je takových, kdy mi přijdou už za čárou jejich chování. A jeden z těch momentů je ten, jestli se nepletu, že vlastně ten Hrabal, který jim působí dost problémy, hlavně začátkem 70. let a nejen jim, hlavně teda Martě Kubišový třeba, tak ten jde potom, když se Láďa Štajdl žení, tak jde Štajdlovi za svědka a jeho nastávající jde za svědka Karel Gott a jsou jako na nějaký svatební fotografii v družný jakoby zábavě. To je třeba jaký už za čarou si toho člověka vzít za svědka na svatbu, když je to fakt jako evidentně týpek, který jim byl schopný komplikovat život a komplikoval jim život a choval se hnusně.
Sourozenci Štajdlovi, Vladislav i Jiří, brali, myslím, tyhle věci mnohem pragmatičtěji a s tím nejmocnějším, nejobávanějším jaksi mužem té branže, s tím Hrabalem, tímhletím způsobem uzavírali nějakou alianci.
Oni chtěli mít krásný auťáky západní.
Já to, hlejte, já vlastně jako, ta kniha mě naučila nevyjadřovat se takhle. Pro mě je mnohem zajímavější převyprávět, co se stalo, než jako ustřelovat k těmhle hodnotovým soudům. Vy na to máte jako právo, mně se do toho nechce.
Jo, to je jedno, já vím, že už jsme jako někde v bulváru trošku, jenom mě šlo o to, jestli vlastně vy zmiňujete ty bráchy Štajdlovi, jestli se povahově lišili od toho svýho tehdejšího nejbližšího souputníka Karla Gotta právě v tom, že třeba Gottovi šlo doopravdy mnohem víc než o materiální věci, o to, aby byl tím středem pozornosti na tom jevišti, na tom pódiu, jak si to já představuju po čtení vaší knížky.
No, hele, mně to vlastně dost dlouho trvalo, než jsem si o tom udělal nějaký obrázek. A musel jsem vlastně najít nějaký materiály z konce 50. let, aby se mi poskládali postupně nějaký třeba střípky povahy Karla Gotta. A já asi můžu říct jenom, přečtěte si tu knížku, protože pro mě médium vyprávění o Karlovi a dokonce jako i určitý momenty té povahy, jo, je ta kniha. A ono se to tam nějakým způsobem proplete a poskládá. A kdybych asi měl tendenci převyprávět to třemi větami, tak bych prostě zvolil nějaký jiný médium, než je kniha. Ale teď je to takhle.
Tak na chvíli o muzice. Já mám pocit, že tam velmi dobře upozorňujete na záblesky skoro až geniality perfektních věcí z 60. let, ale od toho roku 70-71 už se mi zdá, že už nenacházíte vlastně nic. Že už tam se mi zdá, že v této pasáži v druhé polovině jeho života a kariéry už vlastně nenacházíte nějakou extra kvalitu. Pletu se nebo přehlídl jsem to v nějakém tam odstavci nebo doopravdy to je nenu sešup totální z vašeho pohledu z hlediska invenčnosti a kvality?
Já jsem narazil u Karla Gotta na jednu věc. V okamžiku, kdy lidé říkají, ale zpívá nádherně, co se musí nechat, nebo tak, tak málo kdo vlastně dokáže říct, na základě jakých hodnot nebo jakých měřítek mluví o tom, že to je skvělé, jedinečné, nebo naopak jako čím dál horší. Já vím, že to není snadný formulovat, ale tyhle ty vyjádření jsou často velmi mlhavý. Jo. A když se mě ptáte na ten jeho repertoár, moje měřítka jsou asi taková, že po tom roce 1970-71 se mi v tom repertoáru nachází málo kvalitních věcí. Někdo by mohl říct, že ty milostné hity třeba z druhé poloviny 70. let, takový to stokrát chválím čas, srdce jako kámen, já nevím co, že to prostě v sobě má nějakou sugestivnost a že to se musí nechat. Já to vlastně taky jsem schopen k sobě pustit jako nějakou napůl guilty pleasure nebo jako něco, co člověk slyšel tolikrát v rádiu a vlastně nějakou emoci z toho cítí. Ale mně se ten repertoár z velké části nelíbí a nemluvím na základě let mýho dojmu. Já jsem si opravdu poslechl všechna LPčka Karla Gotta až do toho totálního rozchodu se Štajdlem v roce 90. Myslím, že Písmo lásky nebo Loď snů jsou ty poslední desky. A to jsem věděl, že kariéra Gotta nestojí, že ten příběh Karla Gotta nestojí na těch LPčkách, ale nemohl jsem si to neposlechnout. Nemohl jsem to neprojet celý. Takže jsem prostě tam uslyšel poměrně zajímavé věci, o kterých by se dalo psát šířeji. Pro mě je třeba zajímavý, jak si ti muzikanti popoví ze západu začali vozit syntezátory a technologie, ale trochu bezradně nevěděli úplně, co s tím. Jo. Karlu Svobodovi, když třeba dělal muziku k návštěvníkům, se to podařilo trefit velmi slušně. Ale třeba Ladislav Štajdl, když dělal syntetický tracky pro Gotta nebo pro Darinu Rolincovou, já myslím, že to je dost strašný. Jo. A takže jsem si prošel i takovými jako různými objevy v tom repertoáru. Viděl jsem třeba, jak tatáž písnička je jinak aranžovaná v Německu a jinak v Čechách. To jsou občas docela legrační nebo takový symptomatický posuny. A musím potvrdit to, co říkáte. Ne, vedle, kromě úplně ojedinělých jako třeba spíš zajímavých rarit, třeba hardrockový písničky, kterou napsal pro Gotta Schellinger. Tam nacházím minimum věcí, které bych chtěl třeba někomu jakoby dávat do playlistů, aby si to poslechl.
A nedoufal jste, anebo zpětně nelitujete toho, že v závěrečné fázi jeho života, v 70 letech třeba, se nenašel nějaký o generaci mladší producent, jako byl Rubin pro Johnnyho Cashe, který by ho dostrkal k něčemu důstojnému. Vlastně já jsem totiž nad tím často myslel, nad tím příběhem Johnnyho Cashe, který vlastně nepotkat toho Rubina, tak by nenakopl tu kariéru takhle.
Rozumím. K tomu ještě teda jedna mikropoznámka. Ty úplně poslední tracky, třeba to Srdce nehasnou, mně to přijde jako velmi šťastná věc.
Jo. Tak moje děti to úplně milují, takže pro děti je to určitě šťastná věc. Moje děti to pak asi rok zpívali každý den doma. Už se z toho praskala hlava.
Jo, no mě je 50 a vlastně jako jsem si říkal, že to je velmi šťastný moment takového rozloučení, nebo že vlastně jako ty poslední věci se dějou, takže na tom je, že je na tom něco uvěřitelného. No ale to, co napadlo vás, že by Karel Gott provedl vlastně nějaký hudební sebeoblazení, tak jak to udělali Johnny Cash nebo Tom Jones v jiný poloze. To samozřejmě napadalo leckoho, zvlášť třeba poté, co něco podobného udělal Václav Neckář s
Dušaným Navrtem.
Ano, tou vánoční písničkou Půlnoční, že jo, a tak dál. A co vím z firmy Suprafon, Karel Gott se tomu velmi bránil. Říkal, že jeho publikum má o něm určitou představu, že by to byla vlastně zrada na tom publiku, že by se mu to vymstilo, že by se od něj jakoby někdo odvrátil. A ať už to říkal přesvědčeně nebo z nějakého třeba z části krycího důvodu, tak to byl ten jeho důvod, kterým odpovídal, to byla ta jeho odpověď a on do toho nechtěl jít. Nakonec se s několika jaksi mladšími muzikanty potkal, Vincent Krajčo, ale bylo to opravdu na poslední chvíli.
No, z té vaší knížky se člověk dozví neskutečný takový věci, který by nečekal. Třeba o tom, jak se setkal v první půlce 70. let s německou zpěvačkou Ninou Hagen na v jednom pořadu vlastně. To jsem vůbec nevěděl do té doby, takový setkání dvou světů. Nina Hagen v té době ještě teda byla východní Němka.
Ano.
Až o pár let později spolu s rodiči teda odešla do NSR. Ale to jsem netušil, že v rámci jednoho pořadu mohli vystoupit v československé televizi Karel Gott a Nina Hagen.
No protože nesledujete YouTubeový účty Karlových fanatických fanoušků. Opravdu musím říct, že ať už československý nebo německý zdroje jsou na tom YouTube podivuhodným způsobem přítomný. Samozřejmě tam jsou uložený takovým tím dnešním polopirátským způsobem, ale badatelé jsou mnohdy opravdu vděční těmhletěm fanouškům nebo jak nazvat ty lidi, protože oni dělají takovou jako vášnivou, dlouhodobou ediční práci. Mimochodem, když jsem před pár lety natáčel dokument o Zdeňku Liškovi a jeho filmové hudbě, taky vlastně jako mi pomohla tahle ta pirátská práce, kdy někdo vystříhá jenom hudební scény, řekněme, z polozapomenutého filmu Smrt mouchy nebo Odysseus a hvězdy a prskne to na ten YouTube. No. Takže to pirátství, jako to fanatické sdílení někdy trochu pomáhá, no?
To jenom říkám proto, aby lidi věděli, že v té knižce opravdu jsou velký přesahy, že vlastně člověk najednou tam má stránku o Nině Hagen, protože dojde k tomuhle setkání, který ona si možná nevybaví, ale možná taky jo, tak byla to Němka.
No, tehdy vlastně v každém Gotově velkém televizním koncertu, to byl ten cyklus z divadla ze Slanýho, že zpívá Karel Gott, vždycky tam byl někdo z východní Evropy. Jednou jaká rumunská dáma, jednou někdo z Polska a pak došlo teda na to východní Německo a ta Nina tehdy byla tak jako napůl začínala být slavná, měla nějakou skupinu, která se jmenovala Automobil nebo něco takového. A jak říkáte, ještě nenakopla takovou tu jako got punkově kabaretně queer slávu s těmi šílenými jako maskováním, líčením a vším okolo. Takže byla v takovém zárodečném stavu a to její vystoupení v té československé televizi je takový jako kabaretně nevinný. Jo. Ona v té době dělala kontroverznější věci, ale tady to najednou teda potom zůstává v paměti jako jedno z takových pamětihodnějších vystoupení. Myslím, že u toho Gotta to pak v těch televizních koncertech trumfli už jenom ukrajinští kozáci, takový jako mohutný soubor a legendární Afrik Simon, mozambická hvězda německých estrád, který v tom tanci tak uchvátí tu Jitku Zelenkovou, která s tím úplně jaksi nepočítá, že na těch takových jako polopřednáškách, poloprezentacích, který k tomu tématu Gott dělám, tohle většinou to publikum teda spolehlivě úplně jako odbourá.
Teda vy jste si musel projít strašidelným zámkem tohle všechno studovat, všechny tyhle videa.
No,
Ein Kessel Buntes.
Asi k tomu mám nějaký vztah a asi si myslím, že opravdu ta, řekněme, oficiální hudební publicistika má tu dobu nějakým způsobem popsat. Vy jste použil slova strašidelný zámek, no tak už tohle jsou sloví, který odkazuje k tomu dávnému pořadu Rádia 1, říká, že tady vlastně vždycky jako byla taková nika lidí, kteří do tohohle šťourali a hledali i ty historický, i ty absurdně poetický kvality toho repertoáru, že jo?
Máte tam někoho, dejme tomu z doby, kdy žijete v té normalizaci, nějakého slavného třeba zpěváka nebo zpěvačku, která je vám hodně sympatická. Vy jste musel studovat kontext, jo? Takže máte tam nějakého svého takového velkého oblíbence, upřímně?
Určitě by se jich našlo víc, ale mě s postupem let strašně překvapil Jiří Štědroň. Ne, že bych miloval jeho repertoár ze 70. let, jo? Ale on vlastně jako senior dokázal to, co nedokázal ten Gott. On se po letech vynořil na malých scénách divadel Semafor a Ypsilonka. Najednou vlastně jako ta hravost tam zase nějak je. A především vydal autorskou desku svých vlastních věcí. Jmenuje se to Jsem jen herec. A jsou to výtečné texty, výtečná jakoby domácí skromná produkce. Vůbec jako žádný orchestry, spíš opravdu do it yourself. No a důvtipný písničky, u kterých postupně pochopíte, když to posloucháte, že se tím vyrovnává se svojí minulostí. Opravdu si ho moc cením za tuhletu desku.
A kdy to vyšlo? To si musím pořídit.
Je to asi 4 roky nazpátek. Ten titul se jmenuje Jsem jen herec. Mm-hmm. A já jsem o tom třeba psal v jednom balíku s deskou Martina Kišperského a Květů, protože si myslím, že ta autorská kvalita v tom přesně je. Ale jinak, koho jsem měl, tak jedna věc je, koho jste měl rád jako dítě, že jo, nějaký teda písničky Olympiku nebo tak, to bych řekl, ale kdo se mnou zůstal z té doby, z toho popu? Jan Spálený byl oficiální figura, že jo. To je takový typ desky, jako Já se tě nevzdám, to patřilo k poměrně oficiálnímu popu.
Pro mě je to určitě Ivan Mládek z těch slavnějších tehdy povolených zpěváků a muzikantů.
To mě by vlastně jako by nenapadlo počítat ho do toho popu, ale jo, máte pravdu, samozřejmě patřil k tomu mainstreamu, byť žánrově jako byl svébytnej, no ale objevoval se v televizních primetimech a v televizním Silvestru a tak dál. A já mívám období, kdy to mám prostě jenom rád. Jednou jsem nemohl přijít na titulek k článku o Ivanu Mládkovi v Týdnu. A tak jsem tam prostě napsal, máme rádi Ivana Mládka. Je to samozřejmě nablblej titulek, ale přišlo mi, že to vystihuje, že to něco vystihuje. No a občas ono, taky ten Ivan Mládek trochu jako svými nějakými statementy se trochu jakoby proměnil, nebo člověk jako ho cítí už trochu jako teda toho kamaráda od Václava Klause, který mu píše ty, že jo, básničky k výročím a tak dál, tak mě to trochu unavilo, musím říct. Ale je pravda, že třeba píseň o Černé tlačence, nebo píseň Máme rádio, ty melancholický, jo, ve Špindlerově mlíně a tohle, Vánoce v Bohnicích, to jsou věci, které mají nějakou jako krásnou kvalitu. Myslím, že dneska už by to ten Ivan nedokázal napsat.
Na druhou stranu na Ivanově je podle mě výborný to, že zná ty své možnosti a že se taky třeba posledních 10 let už jako třeba nikam necpe s nějakýma svýma, dělal takový ty komický scénky a podobně, že vlastně už se z toho úplně stáhl, nechce to dělat, že jako se chová adekvátně svýmu věku.
Já musím říct, že už sleduju malinko jiný věci, než je Ivan Mládek, tak možná o tom máte větší přehled než já.
Shodou okolností toho Ivana trošičku sleduju. Ten mě vždycky byl sympatický. Ještě jednu věc jsem chtěl, ale takový složitý, protože já sám jsem jistý knížky cítil. Pro mě to bylo úplně nečekaný, že tam ta kapitola byla. A cítil jsem, že se vám do té kapitoly vůbec nechtělo. Takže už víte, o čem mluvím.
Jo? Nevím.
No ne, to je ta kapitola, která vlastně naznačuje spoustu věcí, které já, který jsem člověk, který moc nečte bulvár a tak, tak jsem si do té doby, než jsem vás četl tu knihu, nebyl jistý, jestli to není nějaká městská legenda. A to je to, že v mládí měl fakt problémy s policií kvůli svýmu jakoby exhibicionistickému chování. Vy tak jako cudně, ale přece jenom to tam rozpálíte na celou kapitolu, kdy člověk si už dělá představu, že to nebylo jen taková sranda, že to bylo vážný a mohlo to být ještě mnohem vážnější. A to je to, co mě tam zaujalo. Mě tam strašně zaujalo to, že ten režim mnohem víc nešikanoval Karla Gotta, třeba po nástupu normalizace, tímhletím, že my na tebe máme tady jednoznačně to, že si udělal několik zásadních přešlapů mravnostních a my to rozmázneme totálně. Teď přece oni si vymysleli o Kubišový nějakou takovouhle story, která se nestala. U Gotta se ta story stala, měli proto důkazy, všechno, stačilo takhle malinko, aby to všude psali a všichni věděli, ale ty komunisti to neudělali. Nepřistoupili k vydírání a k šikaně tohoto typu, což mě připadá jako zvláštní.
No, jednak je možné, že se jim zkrátka dobře ten Karel Gott mnohem víc hodil v té živé úloze na scéně, protože byl připravený být loajální. Jo. Ale vy vlastně mluvíte o tom příběhu, který na jedné straně má ty rané protokoly, které už kdysi otiskl literární časopis Neon, jinak bych o nich ani nevěděl, takže jsem nebyl první, ale jsou to teda podivuhodný protokoly o dvou deliktech, které dělí asi 3 nebo 4 roky.
To je na konci 50. a na začátku 60.
Ano, je to tak. Vlastně ten druhý se odehrával už v době, kdy Karel Gott vítězil v té soutěži Hledáme písničku pro všední den.
Tím šílenější to je.
A potom se mi to jakoby propojilo s výpověďmi psychiatra Dietricha, který, jak jsem pochopil, byl nesmírně zajímavou figurou, kolegou psychiatra Stanislava Grofa, jo, generačním, nebo to. A zase odkázal bych na tu knihu, protože to nechci ani převyprávět, ani jako z toho udělat nějakou hutnou zkratku. Jo. Je strašně zajímavý, jak chci říct, že různí mluvčí, kteří se mnou teď dělají rozhovory, tak vlastně mě tlačí k hodnocení toho Karla, jo. Nebo k takové jako hutné zkratce. A zvlášť do toho hodnocení mě se vůbec nechce, ne protože jsem alibistický, ale protože vidím, kolik facet ten osud měl. Jo. Jak se věci proměňovaly v čase, jak v některých momentech to byl opravdu jako mocný člověk, jindy to najednou bylo mnohem komplikovanější A já asi v tom hodnocení nechci mít zatím tak jasno, aby se to dalo jako celý vypovědět jednou větou. Takže právě zas a znova spíš odkazuju k tomu soupisu všech těch dějů. Přál bych si vědět o tom ještě víc, ale tak marná sláva ne. Nadarmo se tajný policie říká tajná policie. Třeba ty vazby, které u nás měla KGB, vám to prostě nikdo nepřevypráví. Jsou patrně historici, kteří o tom vědí víc, ale a nepochybně ten Prago koncert na KGB nějakou vazbu měl, jo. Ale vzhledem k tomu, že po dvojí privatizaci Prago koncertu, to v té knižce taky píšu, naprosto jako neexistuje archiv nebo jako nějaký koherentní historie tohodle toho vlastně největší středoevropské agentury, jo, tak není kam se obracet. Jo. A vy si musíte tu historii buď to po zlomcích rekonstruovat ze svědectví a zápisů, nebo domýšlet, což se nemá.
Jo. Mně jde o to, jestli tohle to není strašně důležitá věc, možná je, možná jste adekvátně tomu věnoval ten prostor té knižce, právě protože od toho počátku 60. let, nebo už do konce 50. byl neustále šikanovatelný, vydíratelný, protože si prostě nepřál, aby se rozšířila zpráva o tom, že se chová jakoby nestandardně vlastně v některých situacích.
Myslíte si to, jo?
Je to možný, protože když se člověk neví samozřejmě do jaký míry, jak to reflektoval, do jaký míry to se za to styděl, protože sám tam citujete z těch výslechů, kdy on se vyjadřuje z dnešního pohledu dost zvláštně, kdy místo to, že hledá si alibi pro to, proč se chová jako exhibicionista, kdy píše, že byl přepracovaný třeba, což je naprosto nevídaně nesmyslný jakoby
to
argument.
Úvabný, no.
Místo, aby jako řekli, je mi to líto, udělal jsem blbost, tak začne tvrdit něco o tom, že vlastně měl spoustu práce za sebou a připadá si nevybouřený a tak prostě, tak si zaexhiboval. Mm-hmm.
Když špion Josef Frolík sepisoval to svoje svědectví, zprávu pro americký senát v 70. letech, tak označil i Karla Gotta vlastně za spolupracovníka rozvědky nebo tajné policie, který právě jako je vydíraný přes tyhle delikty. Ale je to tak totálně nepotvrzené, že vlastně se to pokládá za Frolíkův fail a za to, že se nic takového jaksi nerealizovalo. No, bylo by samozřejmě zajímavé zeptat se těch příběh aktérů, těch událostí, nebo toho Frolíka, o co se opíral, že jo, tak dál. Ale on tam měl víc failů v těch svých zprávách, takže to se pokládá za jeden z nich. Já si pořád myslím to, co jsem tam velmi krátce napsal, mě vlastně nezajímá dohadovat se. A taky upřímně řečeno, já nevím, jestli lidi z Prago koncertu věděli o gotových deliktech, které se odehrály před 9 nebo 12 lety. No? Je možný, že to prostě vůbec nevěděli. No? A jak říkám, já se nechci dohadovat, ale vidím, naprosto konkrétně vidím, že pokud byl Karel Gott nějakým způsobem, jak říkáte vy, vydíratelný nebo měl slabý místo při nějaký nátlakový komunikaci zhora, tak to byla ta obava, že by mohl přijít o kariéru. Že by mohl přijít o tu svobodu vystupovat na takhle velkých scénách, jo, protože ta jeho vazba na úspěch u publika, měl upřímně rád hudbu, ale taky měl rád ten úspěch a potřeboval tu hudbu sdílet na těch velkých scénách. Jo. A ta obava, že by se mu stalo něco jako Martě Kubišový, vlastně otázka je, jestli zákaz Marty Kubišový netraumatizoval víc Gotta než tu Martu.
Je to velký příběh, taky je to velká kniha, tlustá a zajímavá. Pro tuhle chvíli vám moc děkuju, Pavle, že jste přišel, ještě si vás tady nechám na 5 minut pro lidi, kteří nás podporují na Patreonu. Zatím díky.
Mějte se pěkně, díky za pozvání.